кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде күрес бағдарын дәл меңгеріп, күрес міндетін айқындайық тақырыбындағы ақпараттық шолуды тыңдайсыздар.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жыры айдарында өз тілшіміз Қымбаттың Қазығызының жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған Синьцзян қоңыр сиыры бағымшылығын дамыту тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Бағдарламаның соңында тілшілеріміз дайындаған қысқа хабар тыңдайсыздар.
Енді хабар тыңдаңыздар.
Күрес бағдарын дәл меңгеріп, күрес міндетін айқындайық. Көптеген жаңа тарихи ерекшеліктерге ие ұлы күрестер жүргізуде. Алдымен Жұңғы коммунистік партиясы деген не? Ол не істейді деген түбірлі мәселені ұмытпауымыз. Күн сайын күрделесе түскен күрес барысында өзімізді жоғалтып алмауымыз, бағдардан адасып қалмауымыз керек. 2019 жылғы күзгі оқу маусымындағы Орталық партия мектебінің мемлекеттік әкімшілік шөйенінің Орта жас кадрлар курсының оқу бастау салтында бас Шуджи Си Цзиньпин партияның басшылығына, төмен жолға, мемлекеттің елік оқуғына, қауіпсіздігіне, даму мүддесіне саятын келелі принциптік мәселелерді тереңдей байымдап, кезекте және алдағы бір мезгілде біз дөп келетін күрес міндеттеріне терең талдау жасап, қалын кадрлардың әсіресе жас кадрлардың жаңа дәуірде күрес рухын сәулелендіруіне, күрес қабілетін күшейтуіне айқын талап қойды. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйренуде, дәйектілендіруде, ой-сананы айрықша сергек ұстап, тұрғыда ерекше берік тұрып, түрлі елеулі күрестер мен сынақтар алдында көшпелі бұлт көз алдымызды тосар деп қорықпауымыз, түйдек бұлттар көшсе де қайыспай еркін тұруымыз керек. Беталыс болашақты белгілейді. Коммунистердің күресінде беталыс тұрғы принцип болады. Үлкен беталыс Жұңғы коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік түзіміне мызғымас табанды болу.
Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғыша социалистік түзімнің ең үлкен артықшылығы. Сансыз факттер партияның басшылығы әлсіретілсе, терістетілсе, мемлекеттің зобалаңға тап болатынын, халықтың азап бейнетке ұшырайтындығын дәлелдеген. Партиямыз құрылғаннан бері партия орталық комитеті беделді, партия ынтымақты бір тұтас болған кезде, партия бүкіл партияның, бүкіл армияның, бүкіл ел халқының күшін топтап, қамал алып, қиындықтарды еңсерген, керісінше болғанда, сәтсіздікке ұшыраған дәл осылай болғандықтан да, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзіміне зиян жеткізетін әртүрлі қауіп-қатер, сын сайыстар, еліміздің елік құқығына қауіпсіздігіне, даму мүддесіне зиян жеткізетін әртүрлі қауіп-қатер, сын сайыстар, еліміздің өзекті мүддесі мен келелі принципіне зиян жеткізетін әртүрлі қауіп-қатер, сын сайыстар. Еліміз халқының түбірлі мүддесіне зиян жеткізетін түрлі қауіп-қатер, сын сайыстар. Еліміздің қос жүз жылдық күрестің санасын жүзеге асыруына, Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруына зиян жеткізетін әртүрлі қауіп-қатер, сын сайыстар атаулы келсе болды, біз сөз жоқ, батыл күресуіміз, сонымен қатар сөз жоқ, күрес жеңісіне қол жеткізуіміз керек.
Жағдай міндетті белгілейді. Біз коммунистердің күресі ежелден қайшылықтар мен мәселелерді, қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды бетке алған. Қазіргі кезде және бұдан былайғы бір мезгілде еліміздің дамуы әртүрлі қауіп-қатер мен сын сайыстар үздіксіз жинала түсетін, тіпті шоғырлы түрде көрініс беретін мезгілге қадам қояды. Дөп келетін келелі күрестер азаймайды. Экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экологиялық өркениет құрылысы және мемлекет қорғанысы мен армия құрылысы, Шанган ауымын Тайван қызметі, дипломатиялық қызмет, партия құрылысы сияқты жақтардың барлығында болады. Оның үстіне барған сайын күрделесе түседі. Басшы кадрларда шөптүн сыбдырынан бугунун өткөнүн билетин, карагайдын күбүлүнөн жолбарстын келгенин билетин, жапырактын түсүнүн өзгөрүүнөн күз түскөнүн билетин, ыстын кылпына карап мени менен даму окумун билүү кабилети болобу, көмескү кауп катерге кылымый тужурум жасабы, кауп катердин кайда экенин, кандай формада бейнеленгенин, даму окумунун кандай экенин билип, күрөшүүгө тийиштүүлөр менен күрөшүү керек. Мемлекетке өзүн арнауда кандай иште иштеуге болмасын, отанга өзүн арнауда кандай иште иштеуден тартынарсың. Элимиз дамуунун жаңа тарыхый деңгээлинде турган калың кадрлар, әсіресе жас кадрлар төрт танымды үздүксүз күчөйтүп, төрт сенимди бекемдеп, экини коргоодо орундап, кайсы кызмет орунда болсун, сол кызмет орунун жумушун жаксыз деп, кандай кызмет миндетин аткарса, сол кызмет миндетин ойдогудай орундау керек. Тек осылай истегенде гана биз партиябыз белгилеген нысана миндеттерди жеңиспен жүзөгө асырып, жаңа булу күрөштөр барысында тың шугулалы тараулар жазатын болабыз.
Шугулалы 70 жыл. Дәвр жыры.
Шинжан коңур сыйырынын экономикалык куну жогору. Эле Казак автономиялуу облусу Текес ауданы Шилөзөк калашыгы Бакалык кыстагы кыстактын жер жагдайына сейкестирип отуруп, Шинжан коңур сыйыр багымчылыгын дамытып, кыстактагы тургундардын кырысын арттырууга күч салды. Тилшимиз Кымбат Тыңгазыгызы кабарлайт.
Эле Казак автономиялуу облусу Текес ауданы Шилөзөк калашыгы пастын мал чарбачылыгы менен саякат кәсибин негиз этип, жалпы калашыкта 6675 семья, 21000 жан саны, 9 кыстак бар. Аудандык партком менен үкмөттүн талабы боюнча Шилөзөк калашыгы малчыларды бурунку көне дәстүрлүк чарбачылыктан жаңа осы заманга чарбачылыкка карай бететип, отуракташтырып, чарбачылыкты дамытууга күч салды. Текес ауданы Шилөзөк калашыгынын калашык бастыгы Седрахым Ясынжан улу.
Аудандык партком менен калк өкмөттүн талабы боюнча саякат кәсибин, мал чарбачылык кәсибин, тиректи кәсип этип, малчыларды бурунку көне дәстүрлүк чарбачылыктан жаңа осы заманга мал чарбачылыкка карай бететип, отуракташтырып, мал нәсілін жақсартып, ұсақ малдарды қараға ауыстырып, сиыр шаруашылығын дамытуға негізі күш салып отырмыз. Біздің мына әзір тұрған қыстағымыз Шилөзөк қалашығының Бакалық қыстағы. Бакалық қыстағында жалпы бұл қыстақта негізі мал шаруашылықпен саяхат тұстастырған қыстақ. Малшылар бүтіндей негізінен отырақтасқан. Сонымен бірлікте біз мал шаруашылығын шұғылдану барысында негізі мына саяхат кәсібін көріп, жаңаша ауыл кыстакка туташтырып, ошо отуракташтыруу аркылы малчыларды жаңгы шогурлу отуракташтырып багуу, мал нерсин жаксартуу аркылы бир бөлүм артыгыңды күчтөрдү сыртка чыгарып иштетүү, осылай жаңаша ауыл кыстакты бирлештирип, малчылардын кирисин арттырууну көздөп отурмуз да.
Текес ауданы Шилөзөк калашыгы Бакалык кыстагы мал чарбачылыгы кәсибин негиз эткен. Жалпы кыстакта 523 отбасы, 2082 жан саны бар. 2018 жылдан бери Бакалык кыстагы кыстак биринчи шужинин ролун сөйлөлөндүрүп, кыстак дарежелик кызмет күчтөрүн өнүмдүү түрдө шогурландырып, коом орнуктулугу менен баянды тынычтык басын санасын мыктап аркау этип, кедейликтен кутулдуруудан камал алуу шайкасын ойдагыдай жүргүзүүдө көнектилендирип, кедейликтен кутулдуруудан камал алуу шайкасынын жетиштиктерин онан ары бекемдеп, нактуу өнүмдүүлүккө кол жеткизди. Эле облыстык тарип текшерүү комитетинин туракты мүчөсү, баклоо комитетинин мүчөсү, Текес ауданы Шилөзөк калашыгы Бакалык кыстагынын биринчи шужийи, Бакалык кыстагына түшкөн кызмет группасынын группа бастыгы Гуламжан Шаткали, Бакалык кыстагынын кедейлерди сүйүмөлдөп, шаруалардын кырсын арттыруу жөнүндө кызметин былай деп кортундулады.
Анын кыстагыбыздын негизги устаганда биз жер жагдайына сайкес этирип отуруп, бири чарбачылык болгондо эмне иштөө керек? Мәселен, сен жылқыны ұстайсың ба, қойды ұстайсың ба, сиырды ұстайсың ба, бір түйінді бір нәрсе болу керек қой. Содан біз жер жағдайымызға сәйкес отырып болса, сиырдың абзалдылығын көрдік біз. Біздің жерімізге сәйкес етеді. Әсіресе мына Шинжан қоңыр сиыр бізге сәйкес етеді. Сол арқылы сол 2018 жылы біз бұл жерде мына ұсақ малды азайтып, ірі қараны көбейту, яғни сиырдың тұяқ санын арттыру мәселесін ортаға қойған екен. Бұны бұқарамен ақылдасқан, бұқарада қабылдады. Бұқара қатты қабылдап, бұлар осы жақсы болды деді. Содан кейін біз мына сиырдың сапасын жақсылауға қарай ауыл, аудан оның түрлі жақтан сәйкестіріп, былтыр біздің әсілі сиырдың Шинжан қоңыр сиырының жалпы саны осы табындан қысқан саны 2824 болады. Ал енді біз болса осын дәріптегеннен кейін біздің әзіргі Шинжан қорының сиырының жалпы саны 4436 тұяқ сиыр бар бізде әзір. Енді биылғы осы биыл бізге ішті болған, яғни әзірге де төл берген сиырдың саны аналық мал 3100 тұяқ. Демек біз әзір биылғы біздің енді бір мақтанатынымыз не дегенде мына сиырымыздың төл беруі жақсы. Сонымен бірге былтыр біз осы Шинжан қоңыр сиырын дәріптеп жолға салғаннан кейін осы жолға жүргеннен кейін көктем 3-ші айда туылған бұзаудың біз 10-ші айға барғанда алдын 9000 теңгеге дейін саттық. Енді бұл қалай деген, бұрын біздің осы жерде жерлік малдың бұзау болса ол 3000 юань немесе 3500 юань, көп болса 4000 юань пұл болады. Ал енді бұқара бұның әзір сапалы мал бағудың маңызды екенін түсініп жетті. Сол арқылы біздің әзір қыстағымыздың кісі басына кірісі 2000 юань артты. Бұрын 10800 болатын, әзір 12800-ге 2000 юан артты да біз. Сол 13000-ға тағап қалды да біз қазір. Жылдық кірісі, кісі басына кірісі енді. Бұл бір жағдай. Ал енді біз қыстағымызды бұрын сүйемел қыстақ біледі. Сүйемел қыстақта жалпы сүйемел отбасы 186 адам, семья түтін, ал 766 адам бар еді. Біз енді әзір соны төңіректе отырып осы былтырдың өзінде де сырттан осыларға Шинжан шаңғы арқылы енді құрылыстар арқылы былтыр жаңа 110 тұяқ сиыр әкеліп тараттық соларға. Былтыр жаңа биылды бәрі төл берді. Ал енді екіншісі біз бұқараны басқа жақтағы салаларға жетектедік, мәселен саяхат. Біздің өздеріңіз көріп отырсаңыз міне ортамыз керемет қой. Біздің ортамыз жақсы. Біздің барлық жеріміз былай айтқанда саяхат орнын ашуға болады. Жап жасыл айбат. Сол үшін біз алдыменен біз қыстақ бір бастамашы болу ретінде біздің мына Ақтастағы бір орнымызды саяхат орны қылып аштық. Бұда сол мәселен біздің мына Фанхужиге берген ақша, онан кейін басқа жақ деген құрылыс түрлерін бәрін бірлестіріп сол жерге қаржы салып, біз өз қаржы сол жерге жұмсап 12-800 үй сол жерге тігіп, онан кейін біздің сол жерде бұл 12-800 үйді бір адамға баға таластыру арқылы сол ашатын болып соған бердік. Бірақ бұдағы шарт ол сен сөзсіз біздің осы жердегі сүйемел отбасын жұмысқа орналастырасың деп бір шарт бар да, кәсіптенуі жаңа жұмысын. Сонда былтыр біздің сол жерде 8 адамымыз жұмыс істеді, мағашы 2500-3000 дейін болды. Бұл бір жағы. Екінші, сонан кейін біздің мынау балчелек, міне өздеріңіз көріп отырсаңыз мына төңіректің барлығы гүл, бұл балчелекке сәйкес етіп жүр. Сонымен біз былтыр біз өзіміз 8 семьяны бұларды өзім сол ұйымдастырып ара бағу балшелекке омарташылыққа соған жетектедік. Олардың да былтыр сол 2-3 адам бақты, басқалар өз жұмысын істеді. Кейін біздің есептегенімізде бір семья 8000 юаннан пұл тапты. Бұдан енді
қанша уақытта?
3 ай ғой енді. Оның сыртында біз сүйемелді жетектеуде бұқаралық бірлесіме дейміз ғой енді, соны құру арқылы мәселен кейбір жағдайы келмейтін зат семьялар мал баға алмайтын семьялар бар енді, бірер саны шығады. Оларды кезінде бір сиырды табындастырып бағу арқылы мәселен 4-тен 5-тен басқа семьяға бақтырып, бұның мәселен әрбір сиырға 1000 юаннан пұл береді да бұлар баққан адам. Осы арқылы оның пұлын өзін алып беріп бұларды да осы арқылы сүйемелдедік. Біздің әзір жақында бір есептедік, біз өзіміз есептеген кезіміз біздің әзір семьясында 6 тұяқтан төмен сиыр бар сүйемел отбасынан бізде 22-сі қапты. 186 тұн ғой енді. Енді бұл 22 адам қапты бұл енді. Бұл айтқанда ол енді қалай дегенде бұның ішінде мүгедек бар, денсаулығы келмейтін аурушаң адам бар, одан кейін кейбір нері бауыры болған жолдастар бар. Сол сияқты болып бізде 22 адам 6 тұяқтан төмен сиыр да осы сәвияға жеттік. Енді біздің әзірге мақсатымыз біз бір түйінді кәсіп ұстау керек бұда. Жаңа айттық, Шинжан қоңыр сиырын ұстағаннан кейін біз осыны тапжылмай ұстап, биыл 4500 тұяқ болса біздің мақсатымыз биыл қыста қораға кіретін, яғни табындасатын, қорада сақталатын малдың жалпы санын 5500 тұяққа жеткізу сиырды. Ал енді биыл жыл соңынан келер жылы 2020-ға барған кезде біз 8000-ға жете алмасақ та 7000-ға 7500 төңірегіне жеткізіп алсақ, біз ол кезде бақалық қыстағы әрбір жан санын айтқанда есептегенде 3,5 тұяқтан сиыр тура келеді да бір жанға. Сонда біздің бақалық қыстағымыз сүйемелден толық құтылды деп жауап бере аламыз.
Бағдарламамыздың соңында өсілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Мақпал Кәмнисхан қызы хабарлайды.
Зейнетақы өсетін болды. 30 өлке зейнетақыны теңшеу жобасын жариялады. Қарттарды күтімдеу мәселесі көпшілік жаппай назар аударып отырған толғақты түйіндердің бірі. Толықсыз санаққа негізделгенде 9 айдың 4-ші күніне дейін Хэйлунджиан өлкесінен басқа 30 өлке ілгерінді кейінді 2019 жылғы зейнеткерлердің негізгі зейнетақысын теңшеу жобасын жариялады. Бұл бастысы норма бойынша теңшеу, байланыстырып теңшеу және лайықты бейімдеу сынды 3 түрлі тәсілді қамтыған. Биыл 3-ші айда адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі, Қазына министрлігі бірлесіп құтыру шығарып 2019 жылы кәсіпорын және орган сорындардан зейнетке шыққандардың негізгі зейнетақысын үздіксіз бір тұтас теңшеп, жалпы тұлғалық жақтан 5% шамасында артатынын жариялады. Бұл жолғы теңшеу еліміздің 2005 жылдан бергі 415 ретке теңшеуі саналады. Шамамен мұнан 118 миллион зейнеткердің игіліктенетіні межеленіп отыр. Биылғы зейнетақыны теңшеу біріктіру принципіне үздіксіз табанды болып, кәсіпорындар мен орган сорындар норма бойынша теңшеу және байланыстырып теңшеуді лайықты бейімдеумен ұштас тұрудай теңшеу әдісін бір тұтас атқарды. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің таныстыруынша, норма бойынша теңшеуде әділдік принципін әйгілеу керек. Байланыстырып теңшеуде ұзақ тапсырса көп алатын, көп тапсырса көп алатын шабыттандыру механизмін әйгілеу керек. Жасы ұлғайған зейнеткерлердің және жапалы шалғай райондардағы зейнеткерлердің зейнетақысын теңшеу өресін лайықты жоғарылатуға болады. Сонымен бірге кәсіпорындардан зейнетке шыққан, армиядан кәсіп ауыстырған кадрлардың негізгі зейнетақысы жергілікті кәсіпорындардан зейнетке шыққандардың орташа деңгейінен төмен болмауына үздіксіз кепілдік ету керек. Осы ретке зейнетақыны теңшеу көлеміне енгізілген зейнеткерлердің қатары төмендегідей. Яғни 2018 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын белгілеме бойынша зейнетке шығу рәсімін өтеген әрі ай сайын негізгі зейнетақыны алған кәсіпорындардағы және орган сорындардағы зейнеткерлер. Бірақ Гуандун өлкесінің зейнетақыны теңшеуге енгізген зейнеткерлер көлемі жоғарыдағылардан тыс тағы 2019 жылы 1 айдан 6 ай аралығындағы тұңғыш рет ай сайын негізгі зейнетақысын алған зейнеткерлерді де қамтыды. Кезекте Хэйлунджиан өлкесінен басқа 30 өлке 2019 жылғы зейнеткерлердің негізгі зейнетақысын теңшеу жобасын жариялады. Норма бойынша теңшеу жағында қазіргі санаққа қарағанда ұқсас райондағы түрлі зейнеткерлердің зейнетақысы ұқсас мөлшерде біртұтас арттырылған. Десе де әрқайсы өлкелердің теңшеу жағдайы парықты болып, көп сандысы негізінен әр адамға айына 40-та 60 юан қосуға шоғырланған. Мұнда сизаңның арттырған сомасы біршама көп болып, әр адамға айына 80 юан қосқан. Ляонин өлкесі әр адамға айына 70 юан қосқан. Гуандун мен Шанхайда әр адамға айына 60 юан қосылған. Байланыстырып теңшеу жағында зейнетақы, зейнетке шыққандардың ақы тапсыру жыл шегі, немесе қызмет жыл шегі, негізгі зейнетақы деңгейі сияқты факторлармен байланыстырылды. Бейжің қаласын мысалға алып айтар болсақ, ақы тапсыру жыл шегі 10 жылға толған және одан жоғары тапсырған зейнеткерлердің зейнетақысына ақы тапсырған уақыты 1 жыл көбейген сайын айына 3 юан қосқан. Айлық зейнетақысы 3959 юаннан төмен болғандарға айына 65 юан қосқан. Айлық зейнетақысы 3959 юаннан жоғары, 5459 юаннан төмендегілерге айына 55 юан қосқан. Айлық зейнетақысы 5459 юаннан жоғары болғандарға айына 45 юан қосқан. Гуйжоу өлкесі мынаны белгіледі. Ақы тапсыру жыл шегі 1 жылға толған сайын 2013 юан қосып беріледі. Мұнымен қоса ақы тапсырушының 2018 жылы 12 айдағы негізгі зейнетақысының 0.5% бойынша ақша қосып беріледі. Жоғарыдағы мысалдардан тыс бір бөлім өлкелер 2019 жылғы теңшеу жобасына негізделіп отырып, зейнетақыны бейімдеп теңшеу объектілер көлемін кеңейтті. Бұл жасы ұлғайған зейнеткерлер мен жапалы шалғай райондардағы зейнеткерлерді қамтып қалмастан, кәсіпорындардан зейнетке шыққан әскери кадрлар мен жұмыс үстінде жараланып зейнетке шыққандарды да қамтыды. Мәселен, Хубэй өлкесі мынаны белгіледі. Мемлекет құрылудан бұрын төңкерісті қызметке қатынасып, қамдау тізімінен игіліктенгендерге әр адамға айына 30 юан қосылады. Мемлекет құрылудан бұрын төңкерісті қызметке қатынасып, еңбек ақы тізімінен игіліктенгендерге әр адамға айына 25 юан қосылады. Еңбек және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің таратқан 9-шы нөмірлі құжатындағы белгілемеге үйлесетін бұрынғы өнеркәсіпшілер мен саудагерлерге әр адамға айына 10 юан қосылады. 2018 жылы 12 айдың 31 күні 70 жасқа толып 80 жасқа толмағандарға әр адамға айына 40 юан қосылады. Мемлекет белгілеген көлемдегі жапалы шекара шалғай райондардағы ретке салыну объектілеріне әр адамға айына 15 йен қосылады. Кәсіпорындардан зейнетке шыққан, армиядан кәсіп ауыстырған кадрлар жоғарыдағы әдіс бойынша теңшелгеннен кейін негізгі зейнетақысы өзі тұрған қаланың негізгі зейнетақы орташа деңгейіне жетпесе, орташа деңгейге дейін толықтап беріледі. Дилең өлкесі мынаны белгіледі. 2018 жылы 12 айдың 31 күніне дейін 70-74 жас аралығына толғандарға айына 40 йен қосылады. 75-79 жас аралығына толғандарға айына 50 йен қосылады. 80 жасқа толған және одан асқандарына айына 60 йен қосылады. Жапалы, Шегара, Шалғай райондардағы аудан қала район дәрежелі орган, іс орын және кәсіп орындардағы зейнеткерлерге әр адамға айына 5 йен қосылады. Зейнетақысы қаражат тапсыру жолтегімен байланыстырылған жұмыс үстінде жаралануынан зейнетке шыққандардың теңшеу сомасы 67.5 йенға жетпесе 67.5 йен бойынша таратылады. Ескеруге тиістісі, әрқайсы өлкелердің ортаға қойған зейнетақы теңшеу жобасы қазірге дейін тянақтанып болған. Алайда таратылу уақытына сай парықтар сақталады. Теңшелгеннен кейінгі зейнетақыны төмендегі текшеден тезден көруге болады. Мемлекеттік қоғамдық қамсыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу текшесі жуырда сынақ ретінде іске қосылды. Кезекте қоғамдық қамсыздандыруды тексеру, мәміле толымдылығын куәландыру, зейнетақыны есептеу, қоғамдық қамсыздандырудың жүктелуін тексеру, басқа жерде емделуді тексеру, қоғамдық қамсыздандыру карточкасын тексеру қатарлы қызмет өтеулерден игіліктенуге болады. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің көрсетуінше, негізгі зейнетақы жекелердің тапсырған жалпы жыл шегі, еңбек ақысы, жергілікті жұмысшы қызметкерлердің орташа еңбек ақысы, жеке есеп сомасы, қала қалашық жан санының орташа межелі ғұмыры сияқты факторларға негізделіп тұрақтандырылады. Жалпы алғанда экономикалық даму өресі біршама жақсы өңірдегі жұмысшы қызметкерлердің орташа еңбекақы деңгейі мен зейнеткерлердің орташа зейнетақы деңгейі экономикасы біршама кенде райондардан жоғарырақ болады. Жалпы ақы тапсыру жыл шегі қаншалықты ұзақ, ақы тапсыру еңбекақы деңгейі қаншалықты жоғары болса, зейнетке шыққан кездегі жасы қаншалықты үлкен болса, зейнетке шыққаннан кейінгі игіліктенетін негізгі зейнетақы деңгейі салыстырмалы түрде біршама жоғары болады. Қазірге дейін әрқайсы өлкелердің зейнетақыны теңшеу жобасы тянақтанып болды. Болашақтағы зейнетақыда қандай жаңа өзгерістер болады деген мәселе жөнінде адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің ақпарат мәлімдемешісі Луай Хун таныстырып былай деді. Кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қорын орталық реттеу қызметін ойдағыдай істеп, шағын халық басқаруындағы кәсіпорындардың жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру саясатына алдымен қатынастыруды зерттеп белгілеп, қала ауыл тұрғындарының негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қорын міндеттемелі қаржыландыру қызметін белсене ілгерілету керек. Сонымен бірге қоғамдық қамсыздандыру өтемі мөлшерін төмендету саясатының тянақтандырылуын анағұрлым ойдағыдай игеріп, зейнетақының уағында толық таратылуына кепілдік ету керек. Кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қорының баянды дамуы және зейнетке шыққандардың қоғамдық қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуіне кепілдік ету аясында адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің орын басар министрі Юджин былай деді. Негізгі зейнетақының уағында толық таратылуына сөз жоқ кепілдік ету керек. Бұл көз алдағы ғана емес, ұзақ болашаққа саятын мәселе. Сондықтан сөзсіз кепілдік етілуі қажет.
Айнур Күмінғазы қызы хабарлайды.
Мемлекеттік құрмет атағын алуға ұсыныс етілген кандидаттардың есімдігі жарияланды. Синьцзянан екі адам сайлауға қатынасты. Тұңғыш рет өріс етілген мемлекеттік өрден және мемлекеттік құрмет атағына көрсетілгендердің есімдігі таяуда жарияланды. Синьцзянан екі адам осы ретке сайлауға қатынасты. Олардың бірі қайтыс болған халық сақшысы Қайрат Мамыт, енді бірі шекара қорғаушы Бұрымқан Молды. Қайрат Мамыт 1969 жылы 10 айда туылып, 2016 жылы 9 айда қайтыс болған. Көзі тірісінде Хотан аймағы Гума аудандық қоғам қауіпсіздік мекемесінің орынбасар бастығы болған. 3-ші дәрежелі бақылаушы сақшы шенін алған. Ол сақшы болған 27 жылда негізгі сатының бірінші шебінде шайқас жасап, барлық істе ат ойлап алда жүріп, қоғам қауіпсіздік сақшыларын бастап, бір қыдыру делуларды сәтті бір жайлеткен. 2016 жылы 9 айда Қайрат қоғам қауіпсіздік министрлігінің А дәрежелі қашқындарды қуғындау барысында ерлікпен құрбан болады. Ол басын бәй тіккен құрбан беру рухы мен халық сақшысының партияға, халыққа адал болудай сертін айғақтап, мемлекеттік қоғам қауіпсіздік жүйесіндегі бірінші дәрежелі қаһарман үлгі атағымен марапатталған. Бұрымқан Молды биыл 77 жаста. Қызылсу, Қырғыз облысы, Ұлықшат ауданы, Жиғын ауылының шекара қорғаушысы. Ол узак уақыт бойы отанымыздың шекара өңіріне тамыр тартып, жастық көктемін отанымыздың шекараны қорғау істеріне үн-түнсіз арнап, теңіз деңгейінен орта есеппен 4000 метр биіктіктегі дүңгілама шекара қорғаныс линиясында 50 неше жылды бір күнде өткізіп, шекараны күзету үшін күніне аз дегенде 20 километр тау жолын басты. Ол күзеткен тау сағасында қазірге дейін бірде-бір адам немесе малдың шекарадан өтуісі байқалмай, шекараны шарлауда елеулі нәтиже жаратты. Ол отанды сүйу, шекараны қорғау қызметін белсене үгіттеп, шекара линиясындағы көптеген тастарға «Жұңго» деген жазуды ойып жазды. Осы тастарда жергілікті орындағы тұрғындардың шекараны қорғаған отаншылдық сүйіспеншілігінің символы деп қарауға болады. Бұрынған мемлекеттік отанды сүйу армияны қолдау үлгісі, мемлекеттік 8-ші наурыз қызылтушысы, ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы мемлекеттік озат жеке қатарлы атақтарға ие болды. Биыл Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығы, партия орталық комитеті мемлекеттік орден және мемлекеттік даңқ атағын шоғырлы бағалау таратуды тұңғыш рет өрістетіп, жаңа Жұңқа құрылысы мен дамуына елеулі үлес қосқан бір топ үлгілі тұлғаларды салтанатты түрде марапаттауды ұйғарды. Даңлық атағын бағалау, тарату қызметін орналастыру бойынша жер-жермен әрқайсы тараулар қайта-қайта салыстыру, коллектив ақылдасу негізінде үйімдік тексеру, бір тұтас ойластыру арқылы республика өрденіне 8 адам, мемлекеттік құрмет атағына 28 адам көрсетуді ұсыныс етті.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Саяз Ауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кіміңғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Әй, жоқтан бері үйренуім тездепті ғой. Мақалаң тағы да үздік болып бағаланыпты, е?
Солай ма? Сонша көп үздік мақалалар жинағын бекер сатып алды дейсің бе? Мына кітаптан бірнеше сөйлем, ана қолданбадан бірнеше абзац көшіріп алсаң, мақала жазу қиын емес екен.
Сен мақаланы жақсы жазушы едің ғой, а? Емтиханнан не көтпей қалғансың, а?
Мен автокөлігіңіздің шырағы бұзылыпты. Өз маркасын салсаңыз 2800 юан. Қалай істейміз?
Ой-ой. Ұқсатпалы жасалғанын сала салсаңыз болды ғой. Арзанға тоқтайды.
Әй, бұл қайткенің, ә? Жеті қараңғы түнде күн шырағы неге жақпайсың,
ә? Өй! Бұл қалай болғаны? Жуықта ғана шырағын алмастырған едім. Не ағып жанбай қалған ей? Әй.
Анадан мұнадан көшірсең, жаңалық жарату қабілетімізден айырыламыз. Ұқсатып жасай берсек, сыртқы пішініне мән беріп, сапасын елеусіз қалдырамыз. Білім меншік құқығын қорғау, білімнің өндірістік қуатын қорғау дегендік.
Мүмкіндігі шектеулі жандарға көңіл бөлейік. Көркем дүние бәрімізге ортақ.
Үйден шыққан соң оңға бұрылып, жаяулар жолымен түзеп жүремін.
Өй, қарындас, жолға деге қарап жүрмейсің,
ә? Кешіңіз. Жолдан өткен соң 4 қарта сүт, 2 нан алып, келген жолымен үйге қайтамын. Таңертең шайға тосып отырған шығар.
Аялдамаға келдім. Алдыңғы есіктен шығыңыздар. Артқы есіктен түсіңіздер. Есік ашылғанда абайлаңыздар.
Бір, екі, екі баспалдақ аттаған соң автобусқа шығып, карточка басамын.
Ой-бой, осанша жуан итті көріп қалып шығыпсың. Балалар қорықса қайтесің,
ә? Кешіріңіз. Артқа бұрылып, көліктен түсіп, жаяулар жолымен түзіп жүремін. Жолыңыз қауш итпен бірге сейілдеймін. естісем бұл дүние өте екен, өте көркем, қызыққа толы дейді. Ал менің дүнием қуанышқа кенелсем көркем болады, көңілсіз кезімде түнек айналады. Біздің дүниеміздің көркем, қызыққа толы болуын тілеймін.
Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме, ертек өлең, білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырыспайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырған.